Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes mineva 22 let od izvolitve vlade, ki nas je popeljala na samostojno pot. Dogodki takrat so bili novi za vse. Ministri in ministrice so stopali na novo, nepoznano pot. Potrebno je bilo vzpostaviti državni aparat in ljudi prepričati, da nam bo v samostojni Sloveniji bolje in lepše in seveda, da bomo v njej tudi varni. Gospa Rosvita Pesek, ponovno lepo pozdravljeni, cel dan že klepetava o osamosvojitveni vladi, se z veseljem spominjate tistih trenutkov, vrnete nazaj?
Seveda. Biti takrat zraven, opazovati, kaj z balkona je bilo največ, kar se mi je lahko kot novinarki zgodilo.
Pri varnosti države vsak najprej pomisli na policijo in vojsko. Nova vlada se je na prvi seji po pisanju v vaši knjigi največ časa ukvarjala zvezno administracijo, ki je pobirala orožje, pa vendar je bila vlada prepričana v svoj prav.
Ja, zanimivo, ne? Pravzaprav, če bi pogledali program Demosa, je bil zelo kratek. Uvedba parlamentarne demokracije in suverene slovenske države. Ne? In vlada je, moram reči, temu cilju kljub številnim polenom pod noge zvesto sledila, kar pa zadeva Jugoslovansko ljudsko armado je pa tako. Kako bodo tekle stvari se je pravzaprav pokazalo že takrat, ko je nova oblast prevzemala svoja mesta. Jugoslovanski armadi izplen volitev oziroma volivni izidi niso bili všeč. Tega ni skrivala, svojim ljudem je odsvetovala kakršnekoli stike z novo oblastjo. Pobrali so jim orožje, treba je pa vedeti še naslednje. Če rečemo nekoliko teoretično, je Jugoslavija imela tri močna lepila, tri močne stebre, tri vezivne faktorje. Eden je bil Tito, ta je umrl leta 1980. Drugi je bil Zvezna partija, torej Zveza komunistov Jugoslavije. To so slovenski prenovitelji pred volitvami, tri mesece pred volitvami, zapustili, je razpadala. In ostala je kot garant bratstva in enotnosti samo še Jugoslovanska ljudska armada. In ona je to vzela tudi najbolj resno in vladi je moralo biti od prvega dneva seveda jasno, s kom bo imela največ težav in kdo ji bo najbolj stal na poti.
Z razorožitvijo teritorijalne obrambe pa se začela razvijati manevrska struktura narodne zaščite in to, kot ste zapisali v svoji knjigi od spodaj na vzgor, pa vendar vsi poslanci niso bili za to, predvsem opozicijski.
Je zgodba z nastajanjem slovenske vojske, ki se je takrat seveda ni smelo tako reči in se o njej tako ni govorilo, je ena bolj zanimivih zgodb, polnih nekih nasprotovanj in tako naprej. Ko je nastajala manevrska struktura narodne zaščite, o tem nihče ni nič vedel. To je nastajalo v strogi konspirativnosti, začelo se je na Kočevskem s Tonetom Krkovičem in potem do jeseni, ko je vlada nekako prevzela poveljevanje teritorijalni obrambi v svoje roke, imenovala Janeza Slaparja, takrat se je zgodil tudi tisti znani incident na Prežihovi, ko so specialci pravzaprav zasedli tisto stavbo. Potem je bilo pa seveda tako, mi smo imeli slovenske vojake po vsej Jugoslaviji, najprej smo rekli, ne pustimo jih več na Kosovo, potem smo rekli na nobena krizna žarišča, potem smo rekli samo še v peto armadno območje in na koncu je Janez Janša rekel, nikamor več ne grejo, ne bomo jih poslali. Ne? In to vprašanje rekrutov je bilo eno od temeljnih vprašanj. Drugo je bilo pa seveda vprašanje slovenske vojske, ki ni bila neka skautska organizacija, ki je nastajala v ozadju, za katero je bilo treba zagotoviti denar, čemur je opozicija v proračunu hudo nasprotovala. In predvsem koncept opozicije je bil demilitarizirana Slovenija. Tega ne smemo pozabiti. Želeli so Slovenijo brez orožja in brez vojaške industrije. Janša in Demos je pa pravzaprav zagovarjal nastanek slovenske vojske kot neke realne sile, s katero je pač treba računati in jo je treba imeti. In ta konflikt je bil viden vse skozi, se je kdaj tudi zelo natesno išlo v skupščini pri tej obrambni zakonodaji, pravzaprav do agresije JLA na Slovenijo. Tisto je bila pa streznitev za vse in marsikdo je takrat seveda potarnal, če bi vedel, do česa bo prišlo, ne bi tako nasprotoval nastajanju slovenske realne sile oziroma vojske.
Predstavljava se sedaj v Kočevsko reko, pa tudi na Pekre. Oboje dogodke opisujete, spomnimo na ignoranco opozicije na Pekrah in na samovoljo Peterleta, ki je prišel v Kočevsko reko na postroj kot, lahko rečemo, edini od vrha države.
Ja, povabljeni so bili drugi, pa jih ni bilo, na koncu je odšel Peterle le nekaj dni pred plebiscitom. To je pravzaprav zanimivo, če na stvari gledamo z današnjega časa. Tolikokrat imamo občutek, da se stvari javnosti ne znajo prav predstaviti, da nekomu šepa v komunikaciji z ljudmi. Ta obisk, ta postroj v Kočevski reki je bila pa ena taka preprosta stvar. Bil je december, vsi ljudje so gledali televizijski dnevnik, televizija Ljubljana. Tam je bil en dveminutni prispevek. Stali so eni možje v belih, pasivih oblekah, Peterle je šel mimo. Rekel je, vi ste eno od jamstev za našo slovensko samostojnost. Ne? Kaj pa češ ljudem drugega povedati pred plebiscitom, ko reš, poglejte, nekaj simbolnega pa vendarle imamo. Potem seveda je Peterle povedal še, da mu je prvič zadišalo po slovenski vojski. In to je bilo to. Pokazali so, ljudem so vlili nekaj upanja, da torej vendarle mislimo resno in da delamo in seveda 88,5% ali skoraj 1,3 milijona ljudi je odšlo na plebiscit 23. decembra 1990.
To so pomembni dogodki.
To so najbolj svetli dogodki v naši zgodovini in zavedanje vsakega od nas, da je takrat odšel na plebiscit in obkrožil da na vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je nekaj največjega, kar smo lahko naredili.
Pa tudi po postroju Kočevski reki so bile sile proti samostojni vojski, pa tudi proti policiji še kako velike.
Za policijo ne vem, niti ne bi mogla tako reči, ampak poglejte, tudi mene je presenetilo, ko je Igor Bavčar v pogovoru tudi za to knjigo dejal, da sta z Janezom Janšo pri snovanju obrambnih načrtov še upoštevala odpuščene uslužbence SDV-ja in del SDV-ja kot tistega, ki bi lahko oviral naše obrambne načrte. To pomeni, da je to nezaupanje med tajno službo, ki je kar naenkrat morala postati nekaj drugega, ne, še obstajalo.